Izskrēja cauri ziņām, izrādās, Lembergs ir aktīvs, vējons pasīvs, bet lielākā daļa politiķu tēlo, ka ir beigti. Tā vēl mēneša sākumā līdz ar oligarhu sarunu pirmajiem fragmentiem tvītoja vēsturnieks Kaspars Zēlis un nekas nav mainījies arī tagad. Tik agri vai vēlu jāsāk runāt arī tiem, kas tēlo beigtos. Tā šondēļ zaļo zemnieku priekšsēdētājs Armands Krauze TV ekrānā pukojas par oligarhu sarunu izcelsmi. Tās iegūtas, apzogot valsti. Principā jau neko nepareizi viņš nepateica, jo sarunas tiešām ir radītas skaļot plānus, kā apzakt valsti, kontrolēt medijus, sagrābt savās rokās valsts uzņēmumus. Tās prieš Twitterī, lai gan Krauzes kungs to, protams, bija domājis pavisam savādāk. Līdzīgi kā vējons palaida vējā iespēju parādīt mugurkaulu, tā savu iespēju izniekojas ir arī Krauze, uzskata Kristaps Petersons, sakot, ka Krauzem ir lieliski iespēja sev parādīt kā pārmaiņu nesēja partijā, bet viss, ko viņš dara, aizstāv savu priekšgājēju vērtības. Un jāpiekrīt, ka smacējošāka par rīdzenes sarunām ir daļa politiskās elites reakcija uz to publiskošanu. Tā to vērtē Jānis Ikstens. Kā redzams, daudziem svarīgāk par rīdzenes sarunu saturu ir noskaidrot, kurš un kā tās nodeva žurnālistiem. To saprot arī žurnāli ir pārstāvi Indra Sprānce, kura šondēļ Twitterī atzīstas, ka tiesību sargus ciemos gaida jau sen. Māja iztīrīta, tikai kūka vēl neesot sagādāta. Vēl šondaļ uzzinām, ka veselības ministri Čakši ir gaidībās šādas situācijas likumos nav skaidri atrunātas, kas un kā notiek, vai pēc bērniņa nākšanas pasaulē un prombūtnes ministri varēs saglabāt savu amatu, pat ja būs mainījusies valdība, kā ar citām sociālajām garantijām, un var tikai pabrīnīties, kādu Pandoras kasti ir atvērusi Andris Čakšas grūtniecība, visi aizspriedumu briesmoņi laukā izlaisti. Tā vērojot Twitterī un medijos notiekošo vērtē Inese Eigbo. Ministra stāvoklī. Nācija šokā. Vai atgriezīsies? Diez vai. No turienes neviens vēl nav atgriezies. Esam zaudējuši labu cilvēku. Tā par dažu atsevišķu ļaužu paniku ar smaidu saka Ines Liepiņa. Par spilgtāko piemēru aizspriedumu briesmoņiem kļūst Roberta Klimoviča paziņojums kāda mediju tiešraidē, ka sieviete reproduktīvā vecumā nedrīkst būt nekādās valdībās. Varat iedomāties, kāds satraukums par šo paziņojumu valda Twitterī vien. Dainis Žibovskis to uztver diezgan mierīgi. Viņu sen vairs nepārsteidz tas, ko Klimovičs saka. Bet pārsteidz mediju, kuriem viņa viedoklis šķiet svarīgs. Bet līdzsvaram varbūt noder Eināra Lipšica pārdomas, kurš raksta, vispār ja padomā, večiem jau var tas pats, kamēr svečuks stāv, tikmēr večuks nedomās tikai par valsti. Klimoviču uzskatu kritizēšanā viņu nežēlo daudzi, bet tikmēr vārdotāja jūt līdzi laikaziņu vīriem un dāmām. Klausos, kā laikaziņu diktora mokās, mēģinot pateikt, ka šonedēļ vēl līs, toties nākanedēļ līs vēl vairāk. Ir īstais laiks attīstīt lietas leksiku, viņa mudina, piedāvājot padomāt arī par tādiem vārdiem kā līņā, mirgo, raso, smidzina, gāž, gāž aumaļā, lietusgāz rasina un tā tālāk. Par aicinājumiem padomāt, vītrotāja Rudu šondēļ dalās ar savām pārdomām, aizeju uz banku, un tur man, jums ir pienācis laiks beidzot padomāt par pensiju. Neiešu vairs uz banku, viņa saka, iešu pirkt vīnu, tur man pasi prasa. Bet noslēdzot Twitter apskatu, kāds padoms arī pavāriem no Jāņa Baltiņa, lai griežot sīpolus negribētos raudāt, nevajag sīpoliem emocionāli tik ļoti pieķerties. Jānis Ramans, Latvijas Radio, Twitter apskats.